Улзы отас. Сайыл оралек.
Це хундати радіо чагнахчада, моно шоу дефіртимне, мене радіо да. Боря долоси габіати зуджихчин, боря долоси аради зуджихчин, бейгл театрі Морюн Хорч, Лариса Шаралдаєва, Іридвен, сен бена, Ларис Пална.
Сен бено.
Сен бена.
Сен бена.
Це іна дамджолга, гомбу дархану, Єлена Ішеєва, хайр хутылхымне. Це Ларис Пална, хорте, заянгысын толытне, муно бол хорвольчвен. Ага. Муно мен хорин горвында, ору драмы театры тәзіндер, байгал театрымны, театрдыға иғы тому тоғылылты хиғытны. Танымны им сойлына им тоғылылты хойты қолжу бену?
Ин уланты хойырт жетігірдіні. Хорын дән бі арывны мұнды ацықта очыжы нығы тоғылылты болайымсын. Орын көтірі клубты. Тэгээд хоталх бол горууч тал.
Горууч тал.
Авланттай хоёрч.
Аха.
Өтөрүүчэн гэдэр Бурят драмын театртай 13-ын онд хийгсэн миний жимийн сахиусан гэд эжидэ зориулаад тэгэт мөнөө хуурта заян гэд.
Зэн тоглолт тухайга зугаалъя та.
Тэ энэ тоглолт мне миний 28 жылд театрта гэд худалдаа имин гоёсон зон 96 оноос коллежа дүрэд наша ярэд мноч ултэр гэд театрта худалж байна. Хоёр тигэр булшин дим болоод байна. Театргүй би өрөг ердөө сандгүй яаж юм ондоогоор театртай л хамт гэл нэг юмны юушин дигэд бүтэн юмшин дигэд санагддаг. Тэгээд энэ хуртай заян гэж оно концерта болхомнэ. Тэгээд тандрага орж байна. Марин хурт дуртай хонод ирээд марин хур чагнаад доонууд манай чагнаад хатарнууд хараадла. Бүхө театрнын да тусалха. Шин бу татар юм тавигдж байна. Тэгээд л доонууд байх. Тиймэрхүү концерт болхон.
Та осно вот шыны-шыны ё.
Шыны бутылнут.
Ага, бутылнут.
Муно одол шыпшын гэх юм уу. Дөрвөн шын бутылнут бэх. Манай хөгжмөө талар хөтөлбөрлөгч Галмандхын Батлга гэд манай уран зохиолч ой хөгжим зохиолч байна. Шыны Марин Хуртын оркестртэй Марин Хуурын соло гэж бичсэн намд зөрий хоёр соло байна. Тэгэд хатар шин бичгдэд байна. Тэгэд шо манай хөгжимч хатар бүжиг хатар манай хатарчд
таны нас чадртны хатарч байх уу?
Би Марин Хуураар гэд нас хадам татлагшин ди нэг юм. Тэгэд бийлгшин ди нэг шин хатар уно шин хатар тавьж ин манай орон сайхан ах хөтөлбөрөгч Жаргал Жалсанович шин бүжиг тавьж ян мунад хатар тэрэнэ уна үзэхэд премьер болох бас.
За.
Доонуудам нэ байх бүгдэ дондог байх Бадмуханда яшаевам нэ байх тэгэд л манай дуучд ху байх тэгэд манай хатарчд тэр бусдаа намдад салав тэгэд том концерт болох гэж байна.
Тэгэд тахалж байна да хари мөн үү наша ороод тахалж байна да гарам бэр мод шиг болчоод байна гарам хатуу болчоод байна гэхдээ энэ олон юм л наснат л да тийм үү бүр чулуугүй л репетиц гэж ходол болж байгаа юм аа тий.
Тийм үү дээ влогор 10-аас ачаасаас л 5 болтер өдөр бүхнгээл ирээд л ажилдаа тэр шин юмнуудаа бүтэлнүүдээ манай оркестр мөний толход дүв толоогүйг 12 шин юм я узын уна узэд хо шижэн намд 4 5 юм шин байна намд на мөний юунд мне санах гэдэг шо шин бут шин хөгжим манай хөгжимч манай оркестр өвөрбүрэдэр настык манай габиат артист Жаргал Мухтуев шин бас намд Марин Хурт оркестрте шин захил хийж өгө голын жаро гэж тэр энэ бүлсч байна. Шин шин юм нуу дүүрэн байх. Марин хурд зашивсан.
Тэгэд бас нэг хуучинч олон хүнд дуртай юм үтэн бас юм да.
Тэр төрүүчийн концертнаас юмнууд бий. 10 жилийн урд тэр насчсан юмнууд байх. Мөний репертуар бүх юм нэг уцуулуулаад л гээд. Бүх энэ хэдэн жилийн явсан ажлам нэг уцуулуулаад нэг концерттэй л тавиад уцуулуулаад бүх сонирхчд тэгэд насаад л бэлэг лээд л.
Нэ тараса алцгаса хэр олон хүнөд хүлээж яанад.
Аа их хүлээж яанад, хүлээж яанад. Ерхэм ерхэвдэг гэсэн.
Аа. Даалцган хийж ирэх ээ.
Ерхэвстэй. Ход намайга дэмжиж байдаг миний алцгаа шинүүдга. Миний аав ээж миний тугаа. Миний тугаас хоо ход бүхий тэр миний юм юмдам на ход намда тусалж намайга үргэлж дэмжиж байдаг.
Тийдэг тийдэг. Аа, алцгаа хийж тэр талаараа их зүүх өнүүд шүү дээ. Аа. Олер жилва да ерх танарта ерх бүр
ерч байдаг.
Зэ, компо ямар нас гэвэл
би билетэд хохрохын тавина. Хэр усан болоод байна.
Ой, билетэн 200 гад билет үлжид байна. Манай Орд драмын театрт нь 700 гад байртай. 700 байртай. Мөн өнөөдөр харахад 200 гад билет шүү байна.
Зэ.
Ах ди юу нэ цэн хэдий юм?
А мөн үлдсэн балкон дөрөвнөгөр. Тэгээд дор 600-аар 800-аар үлдээд 1000-аар мне дуусчод байна.
А таны хорогшд нэ хэдэд
энэ концертд энэ болтода чир чадгүй зарим нь гэн төрөөч миний шавнарам нь хүйхүүдээ сургууль Учимэ сургууль дүүргэсэн хоёр өгөн төрүүчийн хүүхэд мэн юм нөө Москвад сурч байна. Академи нэмни Гнесиныг улаан дипломор дүүргээд цааша уш дэмнэ хүүхэд Светлана Бубеева, Анастасия Бубеева гэд өгш дүү хоёр манай дэд бүргэлтэн
Ямар хөцөхөд гэж
лан дипломоо ажилч ухаантай их авиастай хоёр хүүхэд тэр миний төрүүчин шавинер тэгэд мөн тэр академик Гнесина дүүргээд цааша уш аспирантур юм ярьж уш сурч байна. Света Бубеева уже жил наша яриад улаантай манай колледжда, Чайковскийн колледжда уже багшилж байна. Бүхэл төр теорийн музыкийн бах литературын багшилж байна. Астай сайн багш, чанга багш. Мунаны үед ийм залуу хүнд ийм хөгжим, ийм профессий гэх юм уу, тийм хомор. Свет чинь ухаанараа бүхэл зүрх сэтгэлээс дуртай юмдээ ороод дуртай ажиллам өнөө хийж ин багш нар их их үздэг л дээ их сайн чанга багш байна гэж. Тэгээд Настя Бубеева гэдэг дүүний Москвада өнөө сурч байна. Тэгэл Подольск, Подмосковье гэдэг хүүхдийн сургуульд хөгжмөд сургуульд бас хүүхдийн сургаж байна. Тэгээд цаашдаа шүү ямар шавинер байна
үү? Тэнд ямар юмд сургаж байна?
Зарим хүмүүсд марин хураар сургана, зарим хүмүүсийн өөрөнгөө композиторский факультет дүргэж байна Настя. Тэгээд марин хураар заадаг бүх төр манай Москвад Боинхан гэдэг юу вэ? Захын нэг ансамбль байна. Манай төр Ержена Буинтова яаж
хутлоод явдаг.
Тэгээд дандаа ход тоглолт концерт юм тавьж байдаг Москвад тренд тоор оролцоод ход марин хураараа насч байдаг. Манай халимхуудтайгаа уриадаг нийлэт гоё концертнууд тавьж байдаг харахад. Тэгээд цаашдаа
шуухан оролцох харьяа.
Шуухан оролцох мөний шави байна Сылмык Дамшаева их бүр их авьяастай хүүхэн намд хэдэн юм хэдэн онд 16 онд намд дүргэд тэгээд мөн Чайковский коллеж дүргэж энэ мөн энэ жил дүргэд Энэ вторникт өөрөнгөө сольный концерт бас үгөө. Коллеж дөө. Дүүрэн зал байгаа их гоё концерт болоо. Ихэр гоёл чангаар нас нуул да бэр их хүчтэй авьяастэй их ажилч хүүхэн тэгээд л мөн дүүргээд л Улаанбаатарын консерваторид сурах явах гэж тэрэнэ бүлтгэл хийж байна. Энэ концертэд хоёулаа дуэт
насхад.
А сумг хэнсэ бүү?
Сумг мэнэ ой ярон хэшинг маам папаня.
За.
А тэгэд тэгэд цааштай өшөөнэг хүүхэн бас их манай Нелли родная вэгэд кабиат артист манай оркестрын ятаг дээр насдаг хүүхэн намда сураад дүүргээд мөн бас колледж Чайковский колледжд Маринхурт ороод нэг дугаар курс сурч байна мөн. Цааштай их тоож гоё сайн хөгжимч болохоор байна. Тиймэрхүү байна.
Тэгэд энэ хүүхдийн заахан хдгийгсэн нэг гэж харж болох вот слухтэй байна. Нас чадмар байна. Морин хурт бүр өнөө зөрхнөөс л дуртай байх хэстэй л да тийм үү?
Гэн юу юм чухал гэх юм уу гэн өөр дуртай байх хэстэй. Өөр ижав биш өөр өлхөн өөр дуртай байх хэстэй. Хэзээч бол хаанч хүйдэмж халуунч бол хамаагүй урокто ирээд л хахолоос ч бол хан байдаг ирээд л дуртайгаар сураа бол их л юу цааша сайн хөгжимч болох. Тэгээд хэдэн насаас гэхэд тийм юм байхгүй хүн бүхэн өөр ондондоо тэгээд л хамаагүй хэдэч насаас хэзээч хамаагүй хэдэнээс ч хамаагүй өөрөн л дур хүмүүдийн өөрөн дур. Миний эгэн заахан шави 4 настай нэг хүүн байдаг байгаа. Халмагаас ирээд нөх би өрөөг аваад гээд эгэн өндөр настай гэхэд 64-тэй нэг бабушка намд ирд юмсан. Өрөөг Маринхуур аваад өрөөгнүүд аваад гээд өөрөм мен тиймэрхүү Марихура татаад л их заахан тэр өгэн төрүүчин тэр суудл бари яаж мчог юм бар дим тиймэрхүү юм сургаагаад л тэгээд цаашдаа өөстөнтөндөө гэртээ заахан авья гаргаад л Марихура тэгээд сэтгэл санаага өөстөн гэдэг баярлуулаад гэрт хинэг чихэний хожирлуулаад тиймэрхүү юутэй
Маринхур гэр болгонд баястай гэж хэлдэг аа
тэгэж хэлдэг юунд гэхдээ Маринхуры аа бүх юм цэвэрлдэг гэж
хэлдэг.
Тэр муу сайн юм Маринхур айнаас айдаг гэж хэлдэг.
Муу сайн муу юм.
Орсод тэгээд шингэр барихад муур кошки муур уулдаг. Мөн бариатад монголчууд тэгээд шин юм шин яхад Маринхураараа гада насаа давяагын гаргаад бүхийг аур гэх юм атмосфер гэх юм гэдэг цэвэрлээд уу түр сүлтэн юм бүх өөр сурхар баан юм ээ цаашдаа тэр наяр наадан тэгээд бүх юм аа гэдэг сайн харгуун цэвэрлээд гэх юм уу тэгээд цаашдаа бүрээ тэр нэхдээ дахин намай оря хунут таньх хунут шин квартира вахамд танаар
тийм сүлэгч хунут аа
Москвад би нэг дахин нэг ой том коттедж дород шин гэр тороод тэгээд мари хорамны татаж өхөөд гэдэг Крас буднер хүн намгэрэгчэд бадмахан даяшэд гастролер авч хадам намай Москвад байнг
дулаад
намай гэрте аваачаад тэр Маринхураарын өөстөн Маринхур зарюн аваим өөстөн тэр гэрте гоёор Маринхура улгоод байх тэгээд намай ерэ гэж дулаад намай уриад Маринхураар гэрэн захан гэд тиймэрхүү улаан тэш тиймэрхүү юм нэхэддэ хэм болоо
Саньян байна.
Саньян.
Зэ тэгэд энэ тамны тэр ассоциац Марин хурчды гэж тэрний ямар ажил явуулж байт юм бэ?
Олон улсын Марин хурын ассоциац болно.
Аха.
Манай тэр президентмнэ Аюшин Батрдны оно Токиод байдаг, Японд. Тэгэд тэр 2008 оноос 18 он президент нь манай арилсан манихурчтын ассоциацийн президент байсан. Тэгээд мөнөө энэ манай гүрэн Японд заахан ерсэн болоод тэгээд тэр ажил тийм ажилнаа заахан тасраад юм уу тиймэрхүү байна. Майд ходол хавртаа майд бид нэр очоод энэ тэндээс манихурчтай уулздаг байгаа асар гэд олон улсын ансамбль асар гэд манихурчтай цуглуулдаг байгаа Батэрдэнэ. Батэрдэнэ бид хоёр нэг шавин гоё нэг багшин шавинар. Ааха. Мөрдөржин баас мухамны ирээд энэ улаан үтэд бид нэрийг эгэн бид нэр төрүүчин тэгээд эгэн сүүлчин гэд болчихно. Шавинар бид нэрийн 4 жил сургаа тэгэл өвчнд муха өвчнд нас барч юмсэн тэгэл бид нэр тэгэл улаан үттэй эгэн төрүүчин эгэн сүүлчин шавинар болно. Тэгэл Баатардны Аюш Баатардны чинь улаан Баатарт эгэн сүүлчин шавинар болоод тэгэл нэг багшийн шавинар болоод гэд бид нэгэд нийлээд тэмэрхүү төр ажил явуулаад байна гэд тэгэд мунад мэдхгүйх зээ дахиад асрамнэ худлах юм тийм болоод байна. Тэгэд манай VMA гэд World Marine Association гэд байна. Улаанбаатарт 2 жил болоод симпозиум фестиваль болдог Marine Corps бүхэд үхэн. Тэгэд нөгөө энэ ерх жил 2024 онд бас Улаанбаатарт болох симпозиум фестиваль Marine Corps тэнд шавинартайга очмоор байна.
Тэгээд сая 16-нд май 16-нд зүдэмний бүлэл ха зүдэмний землячествон боёнд тоглолт хийгээ. Харин тэнд тамна ирч чадаагүй.
Чадаагүй ерх ёстой байгаа. Тэгэхэд манай энд съёмка на концерт мөний концертны төлөө тухай съёмкнууд хийгээд тэгээд ирч чадаагүй. Ерх ёстой байгаасан.
Тэгэ тэнд тоглолт дээр хэн насав? Марин хурдэр.
Мэдгүй.
Ише гэж бигу?
Ише гэж би.
Дармахиев. Ага. Ише Дармахиев.
Мэдгүй.
Хэн Виктор Лусановын нөхөр юм аа та. Ирэж наса. Тэгэд юу гэж хэл гэж мартаад байна вэ? А юу нэ? Виктор Цои дуугүй нэгэж кавер болгодог гэдэг юм уу? Юу гэдэг юм? А тийм вот тийм кавер нар таны тоглолтод байх уу?
Кавер гэхэд
саундтрек
болох гладиаторы мэдээж киноны хөгжим болох гладиатор тэгээд Secret Garden гэд байх киноны бас хөгжим таинственный сад гэд тэрэнэ тэгээд манай өнө шинэ Чебурашка тэрэнэ тэр эстэ гоё зүрх ойрлуулахар тэм тресиварын дуу байх тэгээд шо ямар классика байх, тийм хөд зохиол байх. Ганц буряд монгол биш, орос ч байх, европ байх,
тийм
хөгж юм байх. Ну энэ тэндээсгээ даваад Марихур дээр ямар хөгжим тааруулаад, ямар хөгжим тоглоомор минь, ямар хөгжим таарах вэ гэдэг наасч болох юм гэдэг нь тэрэнэ манай буряд зэмсгүүд оркестртэй хамтраад хайшга чагнагдах хайшга гэдэг яах вэ гэдэг тиймэрхүү.
Тэгж таарахгүй гэж ад байх уу?
Таарахгүй гэж мэдхгүй. Гэд би өөртөө ямар дуртай, ямар дуртай намд өөртөө тааруулаад гэх юм. Хүн бүхэн ондондоогоор яд миний өөртөө дуртай юмнууд хөгжмнүүдэд цуглуулаад энэ дэндээс тэгээд мөн оркестртэйгээ буулгаад тэгээд оркестртэйгээ нийлээд л тийм хөгжмнүүд байх.
Оркестрт нэ Марин Хурчд хөрөлөн бивлэ.
Муно дөрвөн Марин Хурчд байна.
Хо Эрчүлө.
Эрчүл, данта Эрчүл. Эр хасан Марин Хур эр хүний хөгжим гүцдэг. Тэгтээ өмнөө нэг цагт хүүхэд олон болчоо. Ганц миний шавинар данта хүүхэд. Манай миний хүүхэн гэд нам хүүхдийн намд үгдэ юм уу мэдгүй гэдэг. Данда хүүхэд намд л ирдэг.
Так, таны насны тэр морин хуурчд гэхдээ манай бурят улс тийх үгүйлдэ нэг
чи. Үгүй
ээ. Цохон ха хомор.
Хомор.
Хэн дөрүн хуурчд гэхдээ морин хуурчд гэхдээ хэн юм уу юм?
Муно дандаков мунковен гавьят манай артист цаашда зандан шайдаков бен тэгээд гэсэр холхой бен хуу данда сайн морин хурчад таланте гавьясте хувуд
а та еще хавжан энд дугаара юн гэж ондо юнан хуну дэрхэн гэж айлшад
айлшад байх нэг бад тулгаагы бас гой талын хур гэд гоий хөгжим концерт да оруулгад тэм санал байгаа тэгээд тэрэнэ бүтэж интендэс марин хурчдад цоглуулаад үсчэр даагаас мөн өдөр ирээ баян даяр тагаев степний напев да нас чэд мэдэг манад байхал да нас чэсна өрөнгө степний напев да үсчэр да чэд мөн ан ажил жибэн тэгээд мөн өнөөдөр ирээ оркестр сууга тэгээд энэ өдөрнөт шанын асаагаас Саша Архинчеев гэд ерх бас оролцох тэгээд Агынь утагаас жаргал бадмандажив гэд амарсэнэ хөгжимчин бас ерх Ариуна Немаева ерх тэгэл манай Эрдэм Дэмбрилов колледжин багш шавинертэгэ
ерэ
ансамблтэгэ ерх Нямдорж Нацкдорж өөстөнгөө бас шавинертэгэ ерэ том нэг ансамбль гэдэг цуглуулсан нийлсэн тийм маний хурчтай том нэг номер байх талын хур гэд гоё хүмүүс юм нийл тиймэрхүү нэг маний хурчтай интернетээс цуглуулад хүмүүдгээ цуглуулад гоё тиймэрхүү бүтээл үүсч байна та
маш их хэрэгтэй байна
харилда
хэрэгтэй хэрэгтэй
морин хурыг аялга чаханахад ихэл юм намд ихэл нүдний мус ихэл дотор шим хөдлөөлөө нүдний ус ихэл гооч
нэг дахин бид нэр Сочи энэ сүмэг дамшаавдаг нэг конкурсд очт өссөн тэгэхэд нэг конкурсд очоод нэг уйдхартай нэг юу наса юмсан нэг гурван хөгжим насад нэг нь яастай нэг ой тэгэхэд армян нэг ахэнэр ирээд асууга юмсан Юу тухай хөгжимч энэ юунд бид нэр орилохон бид хөлж өгөөд юу тухай юм тэгээд бид нэр хуу юм хөлж өгөөд аа тэгэл ойлгостой ойлгож байна юунд бид нэр орилохон бид гэж тэгээд нэг тэгэл би нэг бас Монголд нэг клип яхада хөрлж гээд нэг хад дээр очоод ижи тухай юунад клип яж хадам хятад уу яриад нэг дедушка бабш хоёр ирээд тэр хад дээр мүлчиж бид нарт ирээд ойрлж хоёулаа суун ягаад нэг мэдгүй ямар юу тухай дүн юунд бид нар ойрлж яамд бас асуун юу тухай юм дуу юм уу хүжим юм уу гэдэг ижи тухай дөхсөн аа за за гэдэг ойлгостой гэдэг л
Тэ хөдөгч музыка бид нэмэт границ гэж.
Хөгжимээ хөл гэдэг хахлэр бүхэн ямар ч ястанд гэдэг өөстөн гэдэг сэтгэлээр гэдэг өөстөн гэдэг авахда нэг л хөгжим их гэх юм уу? Аа ямар ч ястанд ахмаагүй.
Тийм тийм.
Ойлгохоор юм уу?
Тийм үү?
Тийм. Хад битэг л санахад байгаал нэг хайртай нэг орилмоор ха асайтэр ишигээ гэж тэр группа кровигээ төбр ондоо талаас нь ял харахад ямар гоё гэж бас
Мань хураар ямар ч хөгжим наас ч болно.
Шухлын урт таарвал гэж.
Урт угд хөгжим чигэд өөртөө дуртай юм наасаа бол бүр ихээр тэр утхын гарах учрын бүхэн болоод утхын гаргаж чадна. Хамаагүй ямар ч юм гээд яаж яах хүнд шиг гээд өөртөө дуртай юм бүр гоёор гарах аяа юм.
Тэм тэм. Одоо интернетэд харах дээр маа морин хуурын аялга юутэ морины ин цагаалнтэ але хэр талын салчны амис хаалтэ
гэж аялхан гэж
аялхан гэдэг юм бэ.
Тэг.
тийм юм байна ха. Зэ тэгэд шүү ямар юм нэмхэт Лисбавна хэлгэти концерт да нүдгаар хийдэг аврагти.
Дэ. Иймэрхүү концерт тийм олон чигддэггүй хөгжим хөгжим чигдээгэд тийм
Игэд ход сугарч байдаг.
Ход игэд цуглуурч байдаг үе тэгээд хөгжимч тэгээд репертуар гэх юм уу цуглуулахд хэцүү. Тэгээд ийм тоглоход би хэдэн жил бүлсч. Тэгээд стихлдэ бадалд талгаад бариад ийм концерт болох байгаа гэд за зүгэд хөгжим уу цуглуулаад интернетээс аваад аялагнуудаа аваад тэгээд эн чинь нэг сарын ажил биш гэл хэдэн жилээр цуглуулаад цуглуулаад тэгээд тэрэнээ хуу бүлсэд өөртөнгөө тэр сонирхчдад намд дуртай хүмүүс тэгээд тэм хүмүүдийг цуглуулаад гоё аялгаа гэд марин хураагаа тоглоод бүлгэхэд их баяртай байнав. Мөний их өөргөө их хадтай хөнгөж боддог их өөрөнгөө дуртай ажилтай хүмүүд байхдаа гээд өөрөнгөө дуртай ажиллаа хийгээд тэрэнээс шүү мөнгөө аваад хоббиг биш гэдэг өөрөнгөө дуртай юм хийгээд тэнд ажиллаад гоё хари гүрэн хараад сайн сайн том том хүнүүдтэй танилцж байхад их би өөрөө азтай гэж санддаг морин хуура талаас морин хуура төлөө гэдэг яваад бурмстэй
жаргалтай
морин хуурда ход баярлаад их юу байдаг
амьд хүн шиг зугаалаад
байна. Занимтай да зугаалд. Занимтай да зугаалд.
Зэ хүндэт радио чагнагчд эстэ бурят хөгжимд дуртай чуули Лариса Шаралдаевагийн тоглолтод хууртай заяан гэсэн гоё тоглолтод та нарыг хуурж байна бзе май 23-нд 6 хагад Орд драм театрын тайзандар.
А наны хий зарууд. Наны төрхий зарууд нь.
А юу тэгүү ограничен тэгүү насны.
6-аас
6-аас дэш. 6 насны.
Пушкинская карта ажилж байна.
А.
Маа Пушкинская карта авч байна.
А тийм болов шоу сонин шоу сайн. Зэ хүндэт радио чагнагчд та нарыг ахуй хүлээж байна бзе бэр ерэрти ихл гоё тоглолт болох гэж хуухан мэдж байна Байкал юмнай театрмны ондогор чадхгүй хөл гоё то хөгжим бүжиг шин бутылнар хүнд мэдээж дуртай ши бутылнар хуу байх гэж хэлэгдэж байна. Зэ тэгэл Лариспална сайн да.
Баярлаа, өрсөлдөнэ.
Баяртай.
Баяртай.
Баяртай.